Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Не пісні, розмови» наживо. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого друга, отця з Української греко-католицької церкви Юстина Бойка. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки, вітаю Сергію вас сердечно, усіх слухачів, а тих, що ще святкують Великдень за східним календарем, то вітаю словами «Христос воскрес» і бажаю пасхальної радості.
Дякуємо. Отче, воістину воскрес. Отче, завжди завдяки вам можна відчути певний такий дух міста Лева, Львова. Як зараз Львів почувається? Що новенько?
Ну, у Львові зараз чудово. Гарна погода, світить сонечко, хмари. Люди пробуджуються після такого карантину. Я бачу по соціальних мережах, що планують. Молодь проявила величезну креативність. Люди починають мислити, починають аналізувати. А це є добре. Крім того, пам'ятаємо, що все ж таки у Львові, як мені кажуть, багато львів'ян, ну просто... Люди заскучили за Євхаристією і за церквою. А це мене дуже тішить. І ще за кавою.
О, так.
Бо невід'ємним елементом походу до церкви є зустріч з ближнім за кавою.
А за чим більше скучили? За кавою чи за церквою у Львові?
Ви знаєте, напевно, що за церквою, тому що, як би там не було, я розумію, що одні регулярно ходять до церкви, другі так час від часу. Але, знаєте, ті, які не ходили регулярно до церкви, то принаймні завжди були свідомі, що вони можуть у будь-який час піти. А тут настала така ситуація, що не можна піти, церкви закриті, і є карантин. І тут виникла оця туга і розуміння того, що може настати такий час, що для того, щоб піти до церкви, треба буде немалих зусиль. Так само, як за підпілля. А Львів підпілля дуже добре пам'ятає, тому що ДДА на Галичині переслідування церкви, зокрема української, греко-католицької, були досить жорстокими.
Отже, ми підготували не одну тему на сьогоднішню, а програму імпровізовану. Бачите, виходимо в якісь незвичні години, не в четвер, не в п'ятницю, як зазвичай, а в суботу. Але це добре, розширюємо горизонти виходу в ефір нашої програми. І знаєте, перед тим, як зустрітись в ефірі, звісно, ми якісь теми проговорюємо, але деякі виникають ось буквально. Зараз я, гортаючи сторінку вашого Фейсбуку, яка є такою достатньо динамічною, ясна річ, завдяки вам, і натрапив на один з ваших постів, я так розумію, певний крик душі. Як я усіх вас споминаю тепер 73%? Що ви мали на увазі, отче?
Та я мав на увазі, знаєте, очевидно, ти людей, які коли йшли на вибори президента, голосували не за логікою, а за емоціями. Моя тут критика не по стороні того, що одні проголосували за одного кандидата, другі за іншого. Тільки кожен час потребує відповідної влади. І вже в історії так бувало, що українці спотикалися саме через те, що робили на зло сусіду, на зло ворогу, навіть на зло собі. На цю тему є багато казок українських народних, зокрема і також анекдотів. І мені здається, оцей принцип «зроблю на зло комусь», він є дуже і дуже небезпечний, що показує нам сьогоднішня ситуація. Очевидно, чим вона викликана? Вона викликана тим, що особисто я, як священник, дивлячись на ситуацію, що діється у світі, зокрема спричинена пандемією, як реагують різні країни, обурююся тим, як діє наша влада, саме політика влади. Тому що замість того, щоб гуртувати народ, то наша влада від самого початку шукає винних.
Ось ви читали ще один ваш пост. Пошук винуватого триває. Спочатку були заробітчани, потім була церква, тепер місцева влада. Хто наступний? Отже, от хто наступний до вас?
Ну, виглядає, що медики, пане Сергію.
Медики?
Виглядає, що медики обвинуватять, що вони не так лікують, що вони, як я вже сьогодні почув, забагато хочуть, а весь народ бідний, а нащо їм 300% додаткових зарплат. Ви розумієте, а ще інша проблема є, що, ну, на превеликий жаль, не можна навіть в час пандемії, так як на мене, вирішувати проблему, що практично унеможливити доступ до лікарень людям, які хворіють не коронавірусом. Згідно повідомлення наших священників у певних районах Львівщини, зокрема в Городоцькому районі зафіксований випадок, коли хлопець помер від того, що його вчасно не забрала швидка з апендицитом, 23 роки. Тобто і люди бояться дзвонити до лікарень, а ото полювання на хворих, хто хворий, і відразу висвітлювання в соціальних мережах, і підтримка цієї політики, ну, знаєте, вона вже є нікудишня, тому що люди бояться звертатися до лікарень. Ще є час багато чого переосмислити. Але цей мій допис – це радше заклик до представників влади перестати шукати винних і спробувати так побудувати якраз у час кризи медичну систему і систему державну, щоб об'єднати народ, щоб вирішувати ці проблеми. Я не побоюся, Сергій, сьогодні на хвилях Радіо Марія сказати, що мені достеменно відомі випадки, коли, повірте, немало депутатів місцевого рівня, а також народних, на хвилі паніки з пандемією, бачачи, що немає інших ефективних препаратів, крім славнозвісних ШВЛів, покупували собі приватно до хат оті апарати замість того, щоб їх пожертвувати на лікарні. Як на мене, це є верх цинізму. Він існував, але себе тепер проявив. Про це вже деякі депутати і місцевого рівня, і обласного говорять між собою. Тому що не можна казати, що всі люди в владі є погані. Дуже багато людей, як в центральних, так і місцевих владах, є людьми справді з великими ідеями, може не знають, як їх до кінця реалізувати. Але їм так само це не сподобалося. Я, зокрема, цю інформацію маю від депутатів місцевого і районного, і обласного рівня. Різних областей причому.
Угу. Так, ну, чесно кажучи, після деяких висловів важко знайти якусь мову, якесь запитання, тому що просто хочеться якось помовчати, якийсь сум нападати. Ви знаєте, рефлексія на те, що ви зараз сказали, якийсь сум, що ми себе губимо самі. Для нас зовнішнього ворога не треба. Ми самі себе задусимо, самі вчинимо свою загибель. Отже, об'єктивна така оцінка з духовної точки зору.
Ви знаєте, це є, мабуть, це є схема, за якою слідує весь всесвіт. Світ губить самого себе. І ми, українці, беремо в тому участь. Що нас найперше губить? Нас губить гріх, коли ми віддаляємося від Бога. Коли Бог перестає бути сенсом і ціллю нашого життя, то, відповідно, бо будувати якісь добрі відносини з ближнім неможливо. Тому що тоді спрацьовує система самозахисту, яка є в природу людську вписана, і вона перетворює нас з людей на якихось звіреподібних істот. Як на мене, у часі оцього випробування пандемією, ми себе показали не з найкращої сторони. Ми, які згуртувалися в часи Майдану, ми, які згуртувалися в часи війни з Московією, яка триває, які допомагали військовим, у певний момент побачили, що в нашому народі є дуже велика ота ложка дьогтю, яка може зіпсувати практично весь смак суспільства, перетворюючи його з суспільства з вищими ідеями на суспільство, яке живе тільки тим, що думає, як би то себе захистити, як би то самому прожити, а навколо мене нехай світ валиться. Я переконаний, що ми, як українці, виходимо з цього. Звичайно, що для цього потрібно ще дуже багато часу. Бо коли, Сергію, ми вже маємо святих сучасності, коли ми маємо героїв, які готові віддати своє життя, і віддали своє життя в ім'я Боже, в ім'я вищих ідей, то ми вже, скажімо, сталися як народ, як держава. Тільки, очевидно, потрібно ще пройти великий шлях до того. Митрополит Андрей Шептицький свого часу, ще задалеко до початку Другої світової війни, попереджав народ перед не партією, а ідеологією комунізму, яка нищить душу зсередини, ставлячи на перше місце, і виключно перше місце, тільки речі матеріальні, забуваючи про Бога і духовні речі. І він мав величезну рацію. Сьогодні, коли, наприклад, я говорю про певні справи, не говорю про політику. Політичних партій може бути дуже багато. Але для мене небезпечною є матеріалістична ідеологія, яка, скажімо, допроваджує людину остаточно до такого гедонізму, до задоволення, а потім людина втрачає сенс життя. І немає цінностей, які би життям людину провадили, але людина керується в житті ситуативним щастям. Нині мені це приносить задоволення, буду це робити. Завтра інше, буду інше робити. А немає загальної життєвої лінії, якою треба було б слідувати в житті. Оце, як на мене, дуже важливо, щоб у часі оцієї застанови, зупинки світу, багато людей, не тільки віруючих, але й такі, які далеко від Бога, змогли переосмислити власне життя, запитуючи, для чого ми живемо і куди ми йдемо. Я переконаний, що для багатьох ця зупинка світу стала корисною. Я буду говорити, зокрема, і для мене, тому що весь час потрібно переглядати, чи ти йдеш в ногу з Христом Ісусом, з церквою тощо. Тому я переконаний, що світ зміниться, але не так, як багато очікують, тому що великі бізнесові структури очікують однієї зміни, церква очікує іншої зміни. Дуже я хочу пригадати заклики Папи Франциска, який закликає Європу об'єднатися у боротьбі з пандемією, але не тільки пандемія, всіма викликами, світ об'єднатися. Чи чують папу? Думаю, що не всі. Але тим не менше, слова правди залишаються правдивими, незалежно від чого, чи хтось їх почує, чи не почує.
Так, не весело. Треба щось таке, якусь тему більш таку, можливо, радісну, так? Отже, дивіться, я, мабуть, що в ефірі це не озвучував, ви останнім часом не озвучував, ви знаний архіваріус, так би мовити, досліджуєте справу митрополита Андрея Шептицького, і в хорошому сенсі вам зараз є що новенько сказати, якийсь ви новий документ розкопали в цих багатьох тисячах томів, які написані і складені про цю особистість. Що це за документ, в чому його цінність?
Та, дійсно, Сергію, минулого року ще восени, працюючи у фондах Центрального державного історичного архіву у Львові, переглядаючи листування митрополита Андрея з різними людьми, я натрапив, зокрема, на два проекти листів, які він адресував двом високопоставленим чиновникам Радянського Союзу. На той час це був, очевидно, Микита Хрущов, який був головою Центрального комітету партії більшовиків в Україні на той час, і до Андрія Вишинського, який виконував роль який, по суті, виконував місію генерального прокурора Радянського Союзу. Ці два проекти листів, вони торкаються питань прав українців і прав церкви з приходом радянської влади на західноукраїнські землі у 1939 році. Я хочу для тих, хто не знає, пригадати, що у вересні 1939 року, коли розпочалася Друга світова війна з поділу Польщі Радянським Союзом і німецькою і фашистською Німеччиною, то відповідно під володіння Радянського Союзу потрапила, зокрема, і Галичина. І ось особливо Львів. І коли радянські війська зайшли до Львова, то вони в першу чергу почали боротися з українською греко-католицькою церквою. Вони закрили всі освітні заклади, семінарії, видання, а також почали арештовувати священників, накладати на них великі податки тощо. І митрополит Андрей пише два листи. Лист до Андрія Вишинського є дуже цікавий, тому що він порушує, митрополит Андрей, питання про можливість уділення святих тайн сповіді, причастя і єлеопомазання людям, які знаходяться в лікарнях. Бо згідно Конституції, по суті, сталінської, як вона називалася, яка діяла на той час, Радянський Союз передбачав свободу віросповідання, але з іншої сторони забороняв відправляти в державних і громадських установах релігійні обряди, як вони називали. Ну і митрополит Андрей дозволив священникам відвідувати лікарні не в священичому одязі, ба більше навіть без патрохілів чи будь-яких релігійних ознак. Тим не менше, їх арештовували за те, що вони робили пропаганду, кажучи, що це є державна установа. І митрополит Андрей звертає увагу прокурору, що слід належним чином проінтерпретувати, що це означає державні громадські установи, до яких, очевидно, лікарні, шпиталі не належать, і каже про той біль, який переносить в останню хвилину люди хворі, які практично прощаючись з цим життям, хочуть, щоб їм уділити святі тайни. Дуже такий зворушливий лист з точки зору душпастерської, але який показує митрополит Андрей як правдивого пастера, з іншої сторони показує його відважного пастера, який вболіває над своїм стадом, над його духовним добром. А другий лист до Микити Хрущова, у ньому торкається митрополит Андрей двох питань. Перше, це є статусу депортованих людей. Адже радянська влада для того, щоб радянізувати українські села і містечка, вдавалася до вже відпрацьованого нею способу, скажімо, примусу населення до радянського миру. Це є депортація людей. І з України Західної почалися депортації вже у 39-му, вже 40-й рік, і люди, які виїхали туди, писали митрополиту Андрею, що вони там є людьми без прав, вже не говорячи про те, що їхню працю використовується задармо і не надається їм належного утримання. І митрополит Андрей пише до Хрущова, що не годиться такій великій, могутній державі, як СССР, вживати безплатних робітників і наражати їх на смерть чи не вистачаюче харчування. А другу тему, яку він порушує в цьому листі, це і несправедливі арешти священників в Галичині. Митрополит Андрей з приходом радянської влади звернувся окремим посланням до священників, щоб ті уникали в своїх проповідях політизації євангельського послання. Але мимо того, радянська влада всьому знаходила політичний підконтекст і тому арештовувала священників. І митрополит Андрей виступає на їхній захист. Очевидно, що це і проекти листів, і мені невідомо, чи вони дійшли до адресата. Виглядає майже з величезною впевненістю, що вони були вислані, бо в мої руки потрапили тільки проекти, які були ручнописані і машинописні, тобто перед останньою редакцією. Але тим не менше вони свідчать про те, ким був митрополит Андрей у часи Другої світової війни, зокрема, оскільки йому закидують, що він був надмірним політиком, вітав Гітлера, Сталіна, а ці листи показують його як великого пастиря, який в першу чергу дбає про своїх вірних, і батька своїх, свого народу, який, не маючи власної державності, просить митрополита, щоб він виступив на захисті цього бідного і знедолого народу. Що митрополит робив протягом цілого свого життя?
Ви знаєте, коли їду на роботу, завжди оминаю нову будівлю, на якій написані слова митрополита Андрея Шептицького, що змінити світ нам є завданням дуже важким, але кожен може змінюватися приватно. Так? Це така, знаєте, нагадка для нас особисто, яким чином ми зможемо, власне, цей світ змінювати. Ось багато зараз говорять про ось ці зміни на радіо Марія, читаю ваші пости, програми дивлюся, якось чіпляються ось ці зміни, які вони будуть зміни, будуть, не будуть. З одним священником, отцем Міхалом Бранкевичем, ми говорили, чи після цієї пандемії, чи після, можливо, вже все ж таки, чи в часі, чи вже після завершення війни, чи очікуються масові навернення вірників. І отець Міхал сказав, що ну навряд не вірив він в те, що до нашого люду дійде. От ви скептик в цьому плані? Отже, не буде навернень масових от ближчим часом, не дивлячись на все це, що відбуває, і кличе до навернення?
Сергію, важко є наперед передбачити поведінку народу. Я вже не кажу по одинокої людини.
По тенденціям, скажімо.
Тому що в моїй душпастерській практиці я зустрічаюся з двома протилежними реакціями пережиття людиною певного випробування чи зла. Декого випробування приводить ближче до Бога, а декого відштовхує від Бога, оскільки є люди, які ставлять Бога за сенс і ціль свого життя, розуміючи, що вони по їхнє християнське життя є наслідуванням Ісуса Христа, відповідно, вони повинні пройти ту саму дорогу, що Христос Ісус. Вони розуміють більше значення терпіння в людському житті. А є, наприклад, категорія християн, які сприймають християнство суто як платформу, на якій вони можуть задовільнити усі свої нагальні потреби, а Бог є виконувачем бажань людини. І відповідно таку людину, якщо вона потрапить у випробування, це випробування відкине від Бога. Я також, чесно кажучи, є не дуже схильний вірити в масові навернення людей. Абсолютно ні. Ба більше, як на мене, у світі є щораз то більше ознак того, що все ж таки церква вже вступила в той період, де її переслідують по різних місцях світу. Очевидно, що ті переслідування є різні. Коли ми говоримо про переслідування, маємо на увазі переслідування радянського періоду, де людей вбивали, катували тощо. Але тепер ті переслідування набирають іншого характеру. Ми повинні відстоювати наші права і обов'язки, оскільки ми вже були свідками християнських цивілізацій. Християнська цивілізація зараз народжується там, де є мученики. Все ж таки Тертуліан мав рацію, що кров мучеників є насінням християн. Тільки дуже добре, щоб про тих мучеників ще пам'ятали. І як на мене, зараз от я був свідком, коли папа ще Венедикт за свого понтифікату розпочав рік священства і почалися скандали скажімо, міжнародні, пов'язані зі священниками. Вже тоді можна було побачити, що почалося якесь таке переслідування. Але я би сказав, що воно було очищувальне. Тому що церква є ієрархічна, бо такою її хотів бачити Ісус Христос. І для того покликав 12 апостолів. І церква є харизматична. І церква є така, яка заснована Христом, але яку складають люди. І люди, незважаючи на те, що вони слідують за Христом, деколи стають такими панібратами Христовими, а не друзями і братами, такими, як Христос їх хоче бачити. І тому дозволяють собі на речі, які зовсім про них не свідчать, як про християн. І для того переслідування є, як на мене, формою очищення церкви. І церква ніколи з тих переслідувань не виходила у світі. Очевидно, в деяких місцях вона набирала, скажімо, великої ролі і поваги, в інших ні. Ми звикли до того, що церква має голос у суспільстві, і вона буде мати. В будь-якому випадку християни. Але чи в такій формі, як ми зараз бачимо, думаю, що ні. Такі випробування, які нас чекають, а виглядає, що чекають, значить, вони нас зроблять більше церквою такою вірною, спільнотою вірною Христові. Папа Венедикт колись сказав, що та спільнота буде маленька. Це потрактували його слова як своєрідне пророцтво. Мені важко сказати, але я знаю по собі, що кожне випробування, коли ти тримаєшся Божої руки, воно робить тебе сильнішим і ближчим Бога. І тому нам слід бути завжди, очевидно, готовими. Готовими до того, що треба буде свідчити Христа тут і тепер. Як на мене, зараз велика роль є не тільки за священниками ієрархії, а також за вірними, які повинні проявити також свою ініціативність і зробити все можливе, щоб Боже ім'я зберегти в своїх родинах, у нашому суспільстві тощо. Думаю, що Україна є гарним майданчиком, де християнська місія проявила себе в історії якнайбільше. Адже з вірою християнською пішли і розвиток культури, мистецтва, пішли і розвиток економічний. І подивіться, коли радянська влада зайшла і почала нищити церкву, то відповідно все впало. Адже там, де заходить тільки виключно сліпий матеріалізм, а по суті комунізм – це була друга релігія матеріалістична, то там поплюжиться не тільки ім'я Боже, але людина не трактується як людина, тільки як гвинтик системи. І відповідно там не буде економічного розвитку, тому що там буде панувати корупція, там буде панувати рекет, там буде панувати знущання над людиною тощо. Християнське суспільство, базоване на християнських цінностях, волає про справедливість, про справедливу зарплату, про справедливий заробіток, про гідну зарплату, про гідну працю, про рівні умови для всіх. Оце є християнські цінності.
Красиво. Дорогі слухачі, 10 хвилин у нас залишається, і дві теми в епіцентрі, але це не означає, що ви не можете телефонувати, не ставити якесь своє запитання, єдине прохання – формувати чітко десь в двох, в трьох реченнях, да, своє запитання, так, щоб отеці, я змогли його одразу зрозуміти. 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, є вже запитання до вас. Слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо.
Слава, навіки Христос воскрес, то Марія Львів. Так?
Так, слухаємо.
Ага. То я ось таке питання. Ну, от куди ми йдемо, от того, куди питання? Таке було, знаєте, нас, ну, тішили тим добрим життям, тією демократією, куди ми далі йдемо.
Куди далі йдемо? Отже, ось просте таке питання від простої нашої слухачки. От у вас є уявлення от, по тенденції?
Ми йдемо туди, куди ми самі собі плануємо. Так? І я вам скажу, що я відчув десь страх в словах пані Марії, так?
Так.
Я би хотів людей трошки заспокоїти, бо з тією пандемією, з тими випробуваннями, а ми ще маємо випробування війною, люди є перестрашені, а перестрашеними людьми як найкраще керувати. Я просив би заспокоїтися, слухайте, то, що Сергій згадував, що зміна світу починається з нас самих. Найголовніше – поставмо собі плани на життя, якими ми хочемо бути, що ми хочемо осягнути в завтрашньому дні. І тим планам слідуємо. Просім Божої допомоги, де треба, щоб Бог скоригував нас. Господь скоригує. Ми, як люди віри, в будь-якому випадку повинні розуміти, що історію світу провадить Бог. А якщо історію світу провадить Бог, то, напевно, історія світу не йде до гіршого, йде до кращого. Може, оцінка людських дій, чи взагалі людські дії, є фатальними, але тим не менше Бог усім провадить. А раз Бог усім провадить, все буде добре.
Ще один дзвіночок, одне запитання до вас. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес!
Так, слухаємо, представте, звідки.
Я хочу подякувати очі за підтримку медиків, бо дійсно вже в новинах звучало, що начебто медики хворіють, заражаються коронавірусом, тому що вони не вміють користуватися засобами захисту, яких взагалі в деяких немає, вони економлюють одну маску там щось на троїх через респіратор. І дуже хочу подякувати Радіо Марія за молитви, за медиків, за підтримку. Дуже дякую.
Дякую. Так, дійсно, заступатися треба за медиків зараз особливим чином. Отже, дивіться, дві теми у нас, по 5 хвилин на кожну, до кінця ефіру 10 хвилин. Дорогі, зараз уже дзвінків не будемо долучати, тому що обидві теми, вони є дуже-дуже важливими. Давайте з такого радісного, так? Отже, 5 травня очільнику Української греко-католицької церкви буде 50. А в нашому останньому інтерв'ю я поставив блаженнішому таке запитання: чи 50 років достатньо для того, щоб зрозуміти весь хрест навантаження від очолювання такої церкви в 5 мільйонів чоловік, це мінімум. Так, на що блаженніший сказав, що, мабуть, що буде недостатньо і 70-80 років. Так, я хочу вас запитати, як людина, яка працює в курії, яка дуже гарно знає церкву, в якій служить, от як змінилася УГКЦ за ці вже 9 років очільництва блаженнішого Святослава, яких змін вона зазнала, тенденції, які можна виокремити. Давайте так попунктно, щоб ми їх запам'ятали. Там 3 пункти, якщо би ви змогли виділити, ми би були вам вдячні.
Дуже дякую. Користаючись нагоди, я не можу не привітати наперед блаженнішого Святослава справді гарним ювілеєм. Я можу сказати багато пунктів, але зупинюся на 3. У першу чергу, блаженніший Святослав, як ви пригадуєте його початки, першу прес-конференцію, він себе показав як людина, яка справді є людиною глобального масштабу, оскільки він вільно володіє кількома мовами, він знаходить добре спілкування з людьми різних верств населення, особливо на міжнародному рівні. І тому за нього УГКЦ стала глобальною. Він в першу чергу спробував цю глобальність УГКЦ якось систематизувати, і я думаю, що в першу чергу він себе показав за ці 9 років як глава глобальної церкви Української греко-католицької. Друге, блаженніший Святослав, здається, він є, як на мене, вніс і вносить дуже великий вклад у розвиток України як держави, українського суспільства, особливо, як ми часто наголошуємо, громадянського суспільства. І він є, немовби, отим голосом пророчим, який каже, в якому напрямку повинно те суспільство рухатися. Суспільні теми, болі народу, не є йому чужі, і він відгукується на це досить часто, практично цей досвід є йому близький. Задля того він виступає як, по суті, посол України в різних країнах, розповідаючи про те, що тут діється, якої допомоги ми потребуємо, чи вирозуміння. Ну і третє, блаженніший Святослав проявив себе за ці 9 років також як людина, яку слухають, які є все ж таки богословом великим, оскільки, ви знаєте, в круговерті подій глобальних, які ми переживаємо, є надзвичайно важливим мати богословські чуття. І, як на мене, блаженніший Святослав став тим таким, не мов би, як вам сказати, українським Ратцінгером, який поставив певні речі на свої місця. Ну, так, три речі.
Ну, за українського Ратцінгера, до речі, я б з вами погодився взагалі. Так, за ці три пункти точно, і за Ратцінгера це дуже влучно. Я пам'ятаю передостаннє інтерв'ю, там бліц був, і я сказав, чого вам як очільнику не вистачає зараз, так? І він сказав, що мені дуже не вистачає викладацької діяльності, бо я дуже люблю студії, дуже люблю вчитися. І зараз от на це просто банально немає часу. Я побачив в обличчі блаженнішого, знаєте, таку тугу за тими студентськими руками, коли він викладав на катедрі і так далі. Ну, дійсно, ну, подібно Ратцінгеру, так? Та, людина, яка теж дуже любить писати книжки. Отже, 3,5 хвилинки, дивіться, знову хочуть законопроект про ці секс-меншинства в українське чинне законодавство ввести. Тепер він називається 3316, і там ще сегментарник, два законопроекти готують, просто бомблять зі всіх сторін і користуються тим, що зараз на мітинги не вийдеш, такого публічного непогодження не продемонструєш, хочуть все ж таки, ну, якби впихнути цей жахливий законопроект, щоб не можна було на гендер, на цей содомський гріх сказати гріхом. Що ви з цього приводу думаєте? Чому все ж таки якось не доходить до певних законотворців? Ну, що зараз, тим паче, не на часі цей законопроект, його, ну, ні в якому разі не можна вводити, тому що напруга в суспільстві і так уже критична.
Як на мене, найголовнішою проблемою української влади часів незалежності було те, що ті, що приходили до влади, не вчили, не витягували уроків з помилок минулого. Помилок минулої влади. Теперішня влада також хоче зіграти, зокрема, на цьому, і хоче замість поєднати, пересварити українське суспільство. Я думаю, українські законодавці дуже добре свідомі того, що тема легалізації нетрадиційної сексуальної орієнтації є темою, яка розколе суспільство, і її не слід цьому слідувати. Крім того, я читав сам законопроект. Там з точки зору наукової є маса незрозумілої термінології. Одна з них – гендерна ідентичність особи, так? Для нас зрозуміло, що коли мова йде за гендер, то з природи людина є чоловіком і жінкою. Так нам говорить Святе Письмо. І тут пробується впроваджувати якісь інші незрозумілі речі. Як на мене, це відволікання уваги від насущних проблем українського народу. І з іншої сторони, є в привладі горстка людей, які люто ненавидять все, що Боже, і все, що від Бога походить, і тому хочуть Богом мститися. Це добром не закінчиться. Я хочу пригадати, що за президента Януковича ніхто не очікував на здвиг народу. Всі казали, що Ми є народом, який живе за принципом «моя хата з краю, я нічого не знаю». А я особисто переконаний, що наш народ є дуже непередбачуваний. По сьогодні він заспівав «Осанна», але завтра він же тому, кому співав «Осанна», може розіп'ясти. Тому слід бути обережним і вважати. В будь-якому випадку християнська частина українського суспільства мовчати не буде. І незважаючи на різні карантини, ми будемо протестувати, оскільки якщо впровадити цей закон і прийняти його, це означає розпочати офіційно переслідування церкви в Україні. Оскільки згідно навчання Христового, нетрадиційна сексуальна, скажімо, вчинки належать до гріха. Належить до тяжкого гріха, і ми повинні називати то, що є гріхом, гріхом, а то, що благодать, благодаттю. Ми не засуджуємо людей, які чинять певні вчинки. Ми допомагаємо їм вийти з того стану. Але ми засуджуємо сам чинок і маємо повне право надавати йому моральні оцінки.
Це був отець Юстин Бойко, програма «Не пісні, розмови». Дякую, дорогі отче, і з нетерпінням очікуємо на нові зустрічі в ефірі та поза ним. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую!